Irrintzi Plaza, lauretatik seietara, astelenetik ostegunera, Miren Mindegia eta Unai Lakorekin.
Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeon lankideok eta arratsaldeon Iruñako Sarasate pasealekua hementxe bai gaude Editargiren bihotzean, hementxe Editargi liburu azokan jarri duten karpatik zuzenean eginen dugun saioan Unai Lako arratsaldeon.
Arratsaldeon Mire Mindegia, arratsaldeon entzuleak zer moduz zarete?
Ba, izu, hemen, zoragarri gaude, eguraldi paregabea egiten duelako, goxo gaude, karpa honetan, eguzkia ikusten dugu, oraindik ere, hemen, aurrez aurre ditugun erakus mailak itxita daude, azoka, arratsaldeko bostetan irekitzen delako, Editargi bakizue, editore independenten elkarteak antolatzen duen azoka, aurten 8. edizioa duena, beraz, zoriontzeko modukoa, badakizu dagoeneko, Nafar kulturaren agendan ja markatuta dagoen hitzordu hoietako bat dugu Editargi eta aizu hain zuzen ere hementxe daukagu gurekin Aritz Otazu agurtuko dugu.
Zer moduz Aritz? Arratsaldeon Aritz.
Arratsaldeon.
Zer moduz joan zen atzoko irekiera eta gaurko goiza?
Betidanik irekiak izan dira horrelako kaos txiki bat, baina bueno, konpondu ginen dena. Egin genuen ja, bueno, Editargi bigarren zariaren una orkestpena, taman genuen Fernando Reiri, hasi ginen ja irekitzen postuak, eta oso ondo. Eta hor baita ere goiza oso ondo.
Gainera eguraldia lagun izan duzu, hasiera honetan behintzat, eta horrek imaginatzen dut, jende animatuko duela batez ere arratsalde partean, ez da?
Bai, ezinbestekoa eguraldia, liburutaz hitz egiten duguna, dugunok edo liburuak saltzen eta egiten duguno, beti esaten dugu euria dela pixkat, igual beste gauza batzuentzat, ba artesania eta horrelako gauzentzat, ba bueno, baino liburuak azkenan jendea paratzen da, irakurtzen du, beraz, bueno, gaurko denbora izugarria.
Bai, eta momentu politak dira azokak ere, ba azkenean aurrez aurrez zaudelako irakurlearekin eta daukazulako tartea ematen dizu azkenean horrek hortxe mai gainean dituzun liburu hoietaz hitz egiteko ere bai, ez da maiz gertatzen hori.
Ez, eta guretzat feriak gutxienez niretzat eta nerentzat da momentu izugarria, hori jendearekin hitz egiteko, beraien iritziak emateko, liburu batez, esaten dute igual ona dela, txarra dela, gustoko dutela, ez dutela, baina azkenan ikasten duzu asko. Eta jendea animatzen da eta hitz egiten du eta galdetzen du eta ez daukagu beste betarik argitaletxeak, ba pixkat kontaktuan jendearekin egoteko, ez? Azkenean liburu dendariak beraiek dira gure bozeramaileak, baino ferietan gu gaude, beraz, guretzat da jendea etortzea, liburua komendatzea, hitz egitea, ba guretzat plazerra.
Eta irakurleentzat ere plazerra, ez bakarrik argitaletxe guztiak batera edukitzea eta aurkitzea edozein motatako liburua, baizik eta liburuen egileekin ere egoteko aukera, liburuak sinatzeko aukera, hori ere beste plus edo puntu bat da, ez?
Noski baietz, ezinbestekoa, oza, ikusten duzu, hemen tokia daukagu, liburuak aurkezteko, bazkenan egilea baitaren nahi dute jendearekin hitzegin, liburuak sinatu, bere aurkezpenak egin, ez daude bakarrik aurkezpenak, feria honetan, azoka honetan, baitare mai inguruak, baitare umeentzat aktibitate desberdinak, baina bai, egileentzat horrelako feria baitare oso interesgarriak.
Bai, zalantzarik gabe, agertoki garrantzitsua, aurten erranen dugu, 20 erakus mai baditugula hemen, aurten Editargi azokan, 16 ekitaldi, itzaldi, mai inguru eta aurkezpenen artean, tailerrak aipatu ditugun bezala, zer da guzti hau antolatzea? Zer dakar, zelan izugarria dagoen atzean.
Eh? Bai, askotan ikusten da emaitza, zue bakizue, baina ez da ikusten barnetik zenolako gauzak egiten diren elkarte batean. Azkenean guk ez gara enpresa bat, ez daukagu gerente bat, eta horrelako direktor komerziala, eta horrelako gauzak, baizik etxekoak gara barkatu, dauzkagu gure lanbideak, eta guretzat da, bueno, azkeneko, ez dut esango urte osoan gabiltzala, baina azkeneko 3 hilabeteak dira nahiko liosoak, publizitatea, azkenean hemen ikusten duzuena itzegen behar duzu, ba, elektrizista, estanekoekin, permiso, poliziarekin, udaletxearekin, gobernuarekin, eta azkenan hori egin behar da, eta zure lanarekin jarraitu behar duzu. Baina azkenan ni beti esaten du berdina. Pasio izan ez gero, niretzat, plazerra horrelako gauzetan ibiltzea.
Eta argitaletxeentzat gainera urteko momentu hau eta hilabete hauek izango dira bereziki lanez gainezka diren momentuak, ezta?
Bai, azken finean, azkeneko hiru hilabeteak, gehienak, aurkezten ditugu nobedade gehienak, eta etortzen dira guberriak, eta guretzat da momentu indartsuena. Indarra azkenean argitaletxea jartzen dugu azkeneko hiru hilabete horietan, ez? Urte osoan zehar argitaletzen dugu, baina oso garrantziak dira hiru hilabete azkenean.
Bai, zalantzari gabe. Bai. Gainera, editargik, gerota indar gehiago dauka, baduka gerota ibilbide luzeagoa ere bai, eta bereziki aurten, gainera, legin horretan, ba, azpimarra jarri duzu, izan ere, editargin gaude, eta gaurtik atzo hasita eta igandera bitartean hemen izanen zarete, editargin Iruñean, Sarasate pasealekuan, baina beroketa ariketak eginak bazatu ze aurten, ze Nafarrako bertze tokietan ere egon zarete.
Bai, hori zen xedea. Xedea ez da bakarrik Iruñan egotea, baizik eta Nafarroan zehar egotea, gure inean, noski. Eta arduan, aurten egon gara Altsasun, egon gara Lizondon, Bianan, Koreian, Lizarran, Tafaian, hau da, hainbat herrietan, eta hori da xedea, jarraitzea, hemendik luzatzen diogu udaletxe ezberdinei, ba, nahi badute, beti esaten du berdina, Talo eta artesania eta horrelako feriak izan, ba, guretzat, izugarria. Baino, importantea da baita ere liburuak ateratzea plazaraz eta hori ikusten dugu herrietan. Ez bakara ateratzen, egun horretan liburuak ez dira saltzen.
Zenbat pertsonak ez dute aukerarik Iruñara etortzeko, liburuak erosteko, eta zenbatek ez dute aukera, ba, komunikazioa ez delako sobera ona, autobus nahikorik ez dagoelako, aukera ez dutelako kotxe hartzeko, eta aldiz, han bertan, ez, haien herrietara iristea liburu klase desberdinak polita berko da izan.
Unai fitxatu behar dugu editargelako, eta hori nerekin etorri bazara parlamentura, udaletxera, hori esatera ea lortzen dugu posible gehiago.
Saiatuko gara jendea engainatzen edo konbentzitzen. Igual bigarren aukera nahiago.
Hori, bai, noski. Konbentzitzea hobetu beti, bai.
Hori da, horrelako ekitaldiak eta ekimenak benetan garrantzizkoak dira editargiren barrenean zaudeten argitaletxeen zatze. Pixka bat marrazki orokor bat egiteko, zer nolako argitaletxeak zaudete horrelkartaren barrenean?
Denetarik. Hori zen zedea lehenen gurtean, ez? Lau, hasi ginen, Pamiela, denon artean txalaparta eta mintzoa, azkenean daudenak, alditzena bi edo hiru, baina, karo, denak ezin dituzu igual hartu feria ezberdinetan, ez? Baina, euneko largoita magosta hemen dago, argitaletxeak, eta arduan guretzat horrelako gauzak egitea, ba, komplikatua da, baina azkenean ikusten dugu hau, eta gaudenok dauzkagu tematika guztia. Politika dago, soziologia dago, historia dago, umentzat liburua, hau da. Gure zedea jarraitzen du izaten jendeari, nahiz eta 8 urte eramat, ba, feria hau egiten, azoka hau egiten, zedea da jendeak ikusten Nafarroan zen olako indarra daukaten argitaletxeak. Osa, indarra esango genuke, igual ez publizitarioa, beraz, eskertzen dugu adibidez horrelako gauzak Euskal Herri Irratia beti danik egonda gurekin, baina ikusteko zen olako liburuak argitaratzen diren. Osa, izugarrizko argitaletxe potenteak eta handiak daude, baina nik adibide bat ematen dut. Guk 250-300 liburu aurkezten ditugu urtero. Bakarrik argitaletxe planeta bezalako argitaletxe bat 100 hilero. Orduan, karo, kompetitzia hoiekin da oso zaila. Beraz, horrelako gauzak izan behar ditugu eta baita ere gobernuari esatea gu baita ere marka Navarra garela. Ez bakarrik tomateak, alkatxofak eta esparragoak, baizik eta liburuak baita ere marka Navarra dira. Eta hori da hemen egiten duguna, kilometro zero da, azkenean, eh? Diseinatzaileak hemengoak, ilustratzaileak hemengoak, beraz esatea, esaten den bezala, arreba da nahi pobrea kultura. Baizik eta kultura baitaren marka Navarra dela, eta batez ere hemen.
Konbentzitu ditu honezkero politikari guztiak, bai. Seguruenik aritzen.
Diruan eta sartzen gaur.
Diskursoarekin. Gaztetxoak eta umeak ere, konbentzitzen dituzue, erakartzen aldituzue, liburuetara eta letretara.
Beste xede bat. Urte honetan egin jarraitzen dugu tailer bat egiten, liburu bat egin behar dut, euskeraz eta erderaz, ikastolekin, eskolekin, pixkat umei erakartzeko liburuen parteak zeintzu diren ikusteko, ez?
Ikusteko zen lana dagoen liburu baten atzean ere, bai,
guraso askokin hitz egiten duzu, edo barein etxetara joaten zara zuen lagun etxetara faltzera, eta ikusten dituzu, ez dakizen bar Tito, baino liburuak ez. Orduan gutxienez hemen ikustute zede liburu bat. Eta lehin beste bi tailer egiten ditugu, Exlibriseko tailer bat, eta marka páginas delakoa. Beraia ikusteko ze parte dauden, divertitzeko, marrazteko, esplikatzeko, eta Exlibris hori, bueno, liburu baten propietatea edo jabetasuna da Exlibrisa, ba beraiek bere liburua etxean daukaten liburua, ba egiteko Exlibris bat, beraien lema batekin, gauza da erakartzea. Zeta bestela, TikTok, Instagram eta horrelako gauzak erabili behar dira. Azkenan tresnak dira,
bai.
Baina umeak ari dira labiltzen gehiegi.
Liburuak baino gehiago.
Asko zere.
Behintzat, ez? Hori da, hori da xedea. Aizu, Aritz.
Gurasoak bazkaltzen eta faltzen hori diren bitartean esate baterako.
Bai, hori da. Bueno, gurasoak ere, guraso askok ere, mobila eta helduok erran nahi dorokorrean, mugikorra sobera asko ez balima dugu erabiltzen. Gure liburu bat batzutan eskuartean ukitzea, ba, ez lehoke.
Obeago, umeari ez molestatzeko liburu bat ematea eta ez iPad edo horrelako gozada.
Hoxe, bendik apustua eta aldarria. Aizu, Aritz, hemen zurekin izketan ari gara, zubait zaude editargi elkartearen buru edo ekimen guzti horren atzean, baina editore bezala ere bazaude azokan honetan, noski mintzoarekin nabarmentzeko zerbait, zer daukazue zuen erakusmailan.
Bai, ba, bueno, aurkezten dugu ostiralean, euskera de la prehistoria Ariulegi, euskera zehingo dugu baitare abendurako, izango dugu, Fernando Pérez de la Borda aurkezten du liburua ostiralean markatu zazpiterrietan.
Hemen txe dugu zain zai.
Oi, bai, hemen txe daukagu ja... Rama,
hasi dugunetik, entzule momentuz bakarra, baina arratsaldean zar, espero ditugu gehiago.
Hoxe, boxean dago, ja, aritzeteko prest.
Hoxe, eta gero, ba, aurten 9 nobedade ekartzi ditugu, Cesar Ozek egingo du Amaiurreko batailaren komikia, bai euskeraz eta bai erderaz. Izango dugu Begoña Proren beste liburu bat, Victoria Total delakoa, hori historia, Enrique Hirugarrena Nafarroko erregaren historia, da bigarren volumena. Horrelako nobedadeak aurkezten ditugu, eta azkenean guretzat ja feri hau da mintzoarentzat importantea, zeta komunikabideak geroz eta gehiago ba, gurekin daude, eta hori guretzat erakartzen gaitu, ba, jendea, ez? Jendea hona etartzea, orduan, mintzoaren zato plazerra.
Usta hona urtengoa orduan, eh?
Bai, aurten dirurik gabe geratu gara. Baina, bueno, a ber.
Xuxik gabe, dena inbertitu duzue, beraz, bai. Orain, pixkatea, ea, rekuperatzen duzuen. Hemen dika animatzea, jendari bertaratzera, bakizue bostetan irekiko dira erakusmai guztiak, eta hortxe Nafarroako argitaletxeen ustako ba, aleriko berenak mai gainean ikusiko dituzue, eta erosi ditzakezue. Beraz, hori da, oraintxe joanen gara iragarki batzuekin, eta mentxe jarraiteko dugu gure irrintzi plaza honekin zuzenean Sarasate pasealekutik.